Unasikiza Until Everyone is Free. Ni mimi host wa yours, Stoneface Bomba, pamoja na Marif wa mine, Warimu Gathimba, Felix Omondi na Iprizu. Tuko hapa kubanja kuhusu power na freedom. Kwa sezoni yetu ya Lanyu, tulifocus na maisha na kazi ya Pioga Mapinto, mwenye organize ma movement kadhaa zenye zililetea uhuru hapa Kenya. Tunakumbuka Pinto ndio tuweze kuradani aje, Kenya ilikuwa free bila wa Kenya kuwa free. Yani independent sio same na decolonization. Kwa hii season, tunafuatilia vile labor movement ma socialist ka Pinto wali support. Nini ilifanyikia labor Kenya? Mbona workers walibakika hawako huru? Kwa episode 1, tulicheki nini inatenganisha union inapigania workers na union yenye inapigania mabigi wake waendele tu kushiba. Kwa episode 2, tulicheki eti hii system tunaishi, yani capitalism, ni ki death cult. Na ni kitu tukishalo la hivi ndio tunaweza unda dunia mpya. Kwa episode 3, tulicheki eti capitalism ayuko tu kwa negotiating table kati ya Sonko na mabigi wa union, but yani inorganize vitu mob kwa maisha yetu na exploitation inafichwa ka kujituma iti hard work. Oya fellow.
Hey Radisson.
Kabla tuanze episode, ebu tu umevaa kwa kiasi.
Hata tujaanza na uredu shanza tusema tu mimizizi mtu wangu.
Bana, unajua. So nilikuwa na dai tuanze episode na kapose. Nilikuwa na dai tufikirie kuhusu samo flani. Kuna hii swali nimekuwa nikifikiria sana.
Hey, niambie bro, ni swali gani?
Mbona tunafanya hii maneno?
Eti mbona tunafanya hii podcast?
Acha niseme hivi. Mbona tunachambua histo? Mbona tumbuku histo? Mbona turudi mabak manyu?
Rada mtu wangu, kuona dai kukuiti maneno saa hii nini?
Kwa serious. Cheki.
Sasa saa mtu wangu. Cheki, kuna venye tuna inspiration tuwa kwa histo. Example fitness hii, tunaweza cheki venye mawakazi wamekuwa kiorganize kabla independence hapa Kenya. Na tunaweza learn kutoka kwa hiyo. Lakini, unafikiria mbona ni important kulala histo?
Swali poa sana. Yafauni eti juu kuna histo mob sana atukuwa ifunzwa tukiwa system. Kwa season ya Lanyu tulibanja sana kuhusu histo kwa sanitized. Na ni nani ali sanitized? Kuna msenifla ashaini show hivi. If you don't know your history, you don't know where you are headed. Yani kautambui histo au jui penye unaishia.
Hii ni kweli kabisa. Hile histo ufunza wase uko system. Uko imekosa vitu mo sana. Lakini hiyo statement yako ya if you don't know your history, you don't know where you're headed. Inamaanisha nini exactly?
Katu jalan chochote kutoka kwa histo yetu, basi tuko doomed kurudia tu hizo same mistakes.
Kabisa bro. Nika vile wase ushindo wakisema, histo jirudia. Any history repeats itself. Kitu same na jirudia rudia, sindio?
Yeah.
Lakini, hiyo ni ukweli kweli?
Yeah, ni ukweli kabisa. Nika venye mimi ushinda nikisema hivi, Mathare ni kama modern day native reserve. Design ma working class hapa Kenya utitiwa ijai change tangu days za ukoloni. Na katu venye tulisema huko episode 2, nika tunarudi ma 90s huko. Taxes, loans, za World Bank na madeni kadhaa.
Bana jo, hiyo ni kweli kabisa. Kuna vitu kadhaa zimeshinda zikijirudia rudia throughout history. Na kuzitambua inatusaidia kucheki vitu bado za change.
Yes.
Example tifi sana ni eti kama govers zilichange kutoka kwa wazungu to mamiro, the underlying power structures has jay change. Kuna jam mob sana yenye histo ujipata kainenda direction jamo na irudi nyuma.
Unamaanisha nini hivyo?
Example fiti sana ni capitalism. Capitalism ilijipataje hapa Kenya?
Si ni through koloni ama?
Kabisa mtu wangu. Ni through koloni. Tulispend episode ya Lanyu tukibanja kuhusu venye capitalism ni ka death cult. Sindio?
Yeah.
Unakumbuka vizuri?
Vizuri sana.
So tunaweza na tunafaa ku move forward. Lakini kiaje? Nibe kujifree kutoka kwa hii death cult.
Umenipoteza.
Lakini hatuwezi rudi back manyu. Yaani ni lazima tu replace capitalism na kitu kingine brandi. Lakini hatuwezi undo. Juu isto uenda lembe. Haiendi around in circles.
Eshi. Pumeni chenga bro.
Haya mtu wangu nisikize. Hii ndio kinajaribu kushow. tulipale mali ulisema, kaa umeze isto, haujui unaishia wapi. Hii ni ukweli kiplani, na si ati juu isto ujirudia. Ni juu, tunafaa kumeza isto yetu, ndo tukenge chenye ina happen, ndo tuweze kuyebi chenye ina happen mtu wangu.
So, tuchanue, tupeleke na mtara.
Yani, isto si ati inazunguka zunguka tu ikijirudia marafogo. Isto iko na direction nifla. Kuna kitu inaitembeza. Kuna ka design. Ka science flani. Hiyo science inatu explain yo design. Na ni after kukemba isto, ndo utakenge yo design. Hiyo ndo kumana tunakenga isto. Ndo tumeze, ni wapi tunaishia. Na si ati juu isto inajirudia. Zai. Sisi kukemba isto, juu isto inatu show venye kuenda lembe. Venye kuwa free.
Ati, isto inatu show venye kuwa free.
E, mtu hangu. Venye Max alisema. Tukitumia njia Max, tuweza kemba isto. Tuweza ichambua na tupate venye kujifri.
Njia Max ni gani?
Ni kitu fulani na jita, dialectical materialism.
Ati dani?
Dialectical materialism.
Wow, you would have kuni explainia.
Sijali mtu wangu, ndo maana niko hapa.
Asante.
Na kukengea. But fao kabisa, kama wewe na wadhi wengine mko na hamu ya kulearn more, Kumbozi Library ugea na study groups za sare, tezi na meet mtandaoni, na pia face-to-face kula njia Marxist theory.
Okay, so unadai iyo Kumbozi ni umiusike kwa hapa around Ibridge ya UN?
Yeah, ni kwa hapo opposite University of Nairobi.
Oh,
Hata ukienda kwa hile chame na jita Communist Party of Kenya, hapo you do the same.
CPK?
CPK. Halafu pia kucheki mtandaoni, kumijana makose za sare, including jama msomi nifla na itwa David Harvey, yenye uneza Duman Solo kwa pesi yako.
Adindo kwa naulizie wana...
uneza soma kipi yako mtu wangu.
Safi.
Aya basi, tuende kazi. Dialectical materialism ni design flani ya kuyebima patterns kwa histo. Principle ya faa wenye ni muhimu ni negation of the negation.
Haya. Ati the negation of the Eh, bro. Manze, wewe sasa unatupanjei kabisa. So tumie two words, tunamesea bana. Yani, ataka njiai bado bana.
Haina ile mtu wako. Na muja hapo. Hii concept ni simplex kuruka. Negation of the negation inasema kitu uproduce opposite yake. Tuende mayolo kupinye Max aliisha kiandika ya maneno. Wanipata?
Rada.
Hapo mwanzo, kulikuwa na ukulima na kila mtu alikuwa na shaki yake. Sindio? Lakini iso move. Kidogo kidogo, hawa kulima wadogo wakanyanganyizo mashaki. Mashaki kadhaa zikashikanishwa, zikaunda shaki moja, boaku. Yenye ilikuwa inaoniwa na kaso mkure mmoja. Alafu sasa hapo, tuna system itwa feudal system. Anderson Kumjamo na Mrema Soblo wanawakwa shaki yake. Alafu isto inasonga tena. Technologies na kwa beteta. Kitu inaitwa industrial revolution ina happen. Nini na mikiso isonge? Hapa ndio time ya capitalism. Capitalism utafuta kukafunga. Inashindi kitafuta venye kumake mingi kutumia less. Mashaki zilimikiwa jamo bwaku na kuoniwa na mtu mjamo. Alafu teknoloji kakuja kufukuza mawake ndio katekosti wa mawake.
So yani unadai amu ya capitalist kukafunga ndio ilifanya mavitu kama mafactory ziundwe?
Kabisa mtu wangu. Lakini hii siati ni risi wa ulafi ya macapitalist. Ni about system yote ina work venye nafaa kuwork. Kumbuka last episode tulidaisha ati macapitalist watalipa mawake salopienga zaidi venye wanaweza lipa. Na hiyo siati ni juu wako stingi. Ni ati wade kuchapa rat race na macapitalist wenzao. Kuna ka saying, vampire poa bado tanywa kubladi ya watu. Hii ndio system yenyewe. Na vampire ni vampire.
So, hii side ingine, sawa. Labor itasukumwa iwe opposite side.
Kabisa.
Mawaki watafaitia mshande poa, masafupi na place beteta ya kuwak. Mabenefit na nini nini. Vitu zenye macapitalist awataki, so kutakuwa na kamvutano fulani.
Hapo sasa mtu wangu. Capitalism itatafuta njia ya kunyanyasa mawake vipesi venye naweza. Hii mvutano kati ya capitalism na labor who create my events za histo. Hizi events upeleka histo njia fulani. Capital na labor ni ma opposite. Haizizi kuwa na moja bila ingine. Kukua waka by the way ni kutumika na capital.
Na kukua capitalist ni kutumia mawake kivampaya.
Kabisa mtu wangu. Kumbuka wewe nilisema negation of the negation.
Negation of the negation.
Eh. Ndio nilikuwa nakushow kitu ina produce opposite yake.
Ah.
Capital opposite yake ni labor. So tuseme when Marx aliyebe isto, kila kitu u change kwa isto. Kila kitu inasonga. Mbona lakini? Ni Jason ma opposite. Marx anazita contradictions. Contradiction muhimu kabisa ni kati ya labor na capital.
So ni ma opposite, but aziwezi kamoja bila inegi. Jujamu ndio ina create inegi.
Yeah. So mvutano kati hizi vitu mbili ndio drive hizo lembe. Tukirudi kwa example yetu ya Mayolo, capital inatafuta kafunga. Hii inafanya watu wana invent vitu kama mafactory. Mafactory zinatumia mawake vi smart ndio masonko wakafunge. Lakini mafactory zina need nini?
Mawake.
Hapo sasa. So una yebi
kabisa.
Capitalism ili create enemy yake kwa working class.
Wow.
Logic ya capitalism ina make capital itumie mawake sana, lakini venye inazidi kufanya hivyo ndivyo venye mawake pia wanakuwa wengi.
Mm-hmm.
So basically capital ikigrow, labor ina grow.
Yeah.
So in short, yani labor tu ndio kitumeza tishia capital.
Mm. Na yembi kabisa.
Mm-hmm.
Capital ina create opposite yake.
Mm-hmm.
The negation of the negation.
Hapo sasa. Numaanza kunyita mtu wangu.
CPK, kumbuzi library.
Wokimbuku, kirivice. Unachukua the Communist Manifesto. Marx na Engels walidai, condition ya capital ni mawake wanalipwa. Yani, capital na ni mawake wakulipwa, ndio capital grow. Yani, chenye mabujua na create tu, watu watawazika.
Ai. Noma.
Mm-hmm.
So hapa KE, mm-hmm, pia kutu hivi, sindio?
Kabisa.
Wakoloni, na wakumbuka wenye walikuwa makapitalist,
mm-hmm,
walikuja Kenya.
Mm-hmm.
Wakafukuza watu kwa mashake zao,
mm-hmm,
wakawaforce kuwa mawake.
Mm-hmm.
Yani wali create working class ya manyeudhi kutoka scratch.
Mm-hmm.
Sasa, ukuna manyeudhi hawana shake ya kugrodema na wana work ya kuget ganji ya kuboti dema.
Mm-hmm.
Wanagoma, wanaingiza wo. Alafu sasa hii working class inakuwa enemy ya capitalist. Then, mwishowe, wakoloni wanafukuzwa.
Sasa hiyo ndio idea.
Mm.
Lakini, pia ukumbuke, seti ni exact. Hata kama Brito itawali Kenya, capitalism bado inatawala. So huku, seti kulikuwa na ka-revolution ya mawake. Lakini ni uwele hati mainyuthi walipoteza mashake, wakamekiwa mawake na wakagoma. Kuna tofauti kiasi kati ya Mayolo na hizo makoloni za Mayolo zenye uneza kenga more ukikemba dialectical materialism. But najua una get your idea.
Rada.
Wenye capitalism na grow, ndio wenye labor pia na grow.
Mm-hmm.
Na labor linaweza iwai.
Lakini niko na swali.
Mm-hmm.
Capitalism imetamba vibaya huku Kenya saa hii.
Uh-huh.
Working class ya Kenya,
mm-hmm,
ina watu fogo lakini haina power.
Ukweli?
So kama chenye unasema ni true.
Hey, kwanza tusikizane mtu wangu. Si mimi ndio nasema. Ni Max anasema hivyo.
Okay.
Siniekele bro.
Sawa. Okay, chenye Max amesema,
mm-hmm,
kupitia fellow ndio nimejua leo pia.
Mm-hmm.
So kama chenye Max anadai ni wela,
mm-hmm,
basi mbona working class haijaamka kuchapa capitalist?
Mm-hmm.
Kama working class ina power,
mm-hmm,
mbona haija win bado?
Nijiri ba yote imefichwa. Kwa kwa bafo nilikushow, venye Marx alikuwa na wandu kufichua isto. Kama mawake wa awoni, hawatajua eni. Hawajui power yao. Hawajua kutari na power kuchapa makapitalist. Sayo ndo long kati ya jibu, ya soli yako ya fao.
Jibu yangu wa fao, bro. Nimesawali. Niswali gani nikuwa nimeuliza before?
Ulikuwa nimeuliza, mana ukemba isto ni gani?
Oh, yeah. Oh, sure, for real.
So, mwana tukembe isto. Isto ni adithi ya umoja ndefu kati ya labor na capital. Ukila tu hivi, venye hii war imechange kwa isto, yoteza jua venye kumove lembe.
Mm-hmm.
So, turudebo manyu kwa pati ya, kama ukembe isto, hauji mali unaenda.
Yeah.
Tuanza yebi hivi, kama uju isto, hauji unaishia wapi.
Mm-hmm.
Na kama umeze isto, hauji unafighter side gani.
Kama ujui isto, ujui unafight ya side gani. Apo sasa. So, working class, hawezi fight war na capital kama ujui ni working class.
Mm-hmm.
Venye maasla, wanajaribu kukuwa makapitalista wenyewe.
Banajo. Kitu ya mwili tuafaa kufanya ni kurausha wadhi. Tuafaa kuwa msha mraia mtu wangu.
Wa mke. Mraia mke ni information msha pata.
Kabisa.
Mwaka ni 2019. Ni sama kule Hong Kong. Hewa imeza maji, kazoto kanatamba, na pia tear gas. Hapo Bakmanyu, 2019, China ilipropose law flani yenye ilikuwa itinge political independence ya Hong Kong, venye wa soko alikuwa meyelewa. So hiyo sama, watu wa Hong Kong waligoma against gava yao, enyo alikuwa mekamu kuelewa kama manyapara wa gava ya China. Mbona alikuwa na goma? Cheki, ni kahisto flani complex, lakini turudi nyuma kiasi. Kama Kenya, Hong Kong pia ilikuwa imeruliwa na Brito. Hong Kong ilikuwa ni ya empire China, lakini after China ilipoteza guoko za opium, ilibidi ipatiane Hong Kong kwa mabrito kwa miaka os. Kwa hizo miaka os, vitu mob zili change. Hong Kong ilikuja ikakuwa center bwaku ya capitalism hapo Asia. Mahali makapitalist wa world wali do biz. China main ilinvedua na majap. Ikajipata kwa ki-revolution. Ikajipata kwa ki-civil war. Alafu wapo 1949, Communist Party of China ikaingia kwa power. Watu wa China walikuwa na miaka os za guoko, njaa na safariation. Na yote miote, ka Hong Kong kamebaki tu kame make it. Lakini miaka kadhaa hapa Bakmanyu, China imekuwa ekonomi bwaku. Lakini in the process, pia udikteta na kunyafiwa thi zimekuwa most. Wase wa media wanakaziwa. Gava ya China inajita socialist, lakini mambo ni ya iron fist. Mawakazi wakiji get offside, gava inawapano. Hapo ma 89, mamita na mamita wa mawake wa China waligoma against gava. Walipigwa moral na mastudio nyo walikuwa mepigania demokrasi hapo mbele, kiasi ya kuenda hunger strike, kufast kama protest. So, tarehe 4th June 1989, gava ya China ikanyuria hours walikuwa megoma. Ame yao, the People's Liberation Army, ikatoa mamchuma na matankas. Imagine, ame inajiita People's Liberation Army, inanyuria hawa people. Karibu watu dha ukindi wali umapamba. Hiyo event ilikuja kuitwa the Tiananmen Square Massacre. Na hii ni event gava ya China huko imeficha kufita. Wadhi wa Hong Kong walikasirika videdli na wakagoma hiyo time pia. Waka protest jayo massacre. Hii time hii yote ilikuwa inaendelea China, Hong Kong ilibaki demokrasi. Iko na freedom ya kubonga, kumeet na kuabudu. Sika China. So napata wadhi wengi walikuwa na hepa China, wanaenda Hong Kong. Hong Kong ikakuja ikakuwa place ma activist walipata place wanaweza ita home. Wakifanya vitu zenye hazikuwa allowed China. Na moja vitu walikuwa nafanya ni kila mwaka walikuwa na celebrate anniversary ya ile massacre. Ile Tiananmen Square Massacre. Pale date June 4. Lakini kutoka 2020, hizi memorial public zimestopishwa. Na zilistopishwa juu ya nini? Juu China ilichukua control ya Hong Kong. Na sasa rights kama hizo, ndo ma protesters walikuwa nafaitia. Haki ya kuassemble, kujiorganize, kupiga kura, kufight, kukumbuka vitu. Na hiyo ndo summer 2019 ilifanya kukuwe na iyo guoko. Watu wa Hong Kong kwanza walikuwa na fight bill flani yenye ilikuwa inaitwa extradition bill. Hii bill ikipita, ilikuwa inenda kungafu demokrasi kabisa huko Hong Kong. So hapo 2019, wadhi wa Hong Kong waka organize ma movement zenye zikuwa na leaders. Hawakuwa na meza flani yati yenye ma decisions inamikiwa. Moto ya hii movement ilikuwa be water. Yani, kwa kaa maji, venye maji haiezi shikwa, haiezi stopishwa. na hizi protests ziliran kwa streets kwa Mizifogo. Maprotesta walirushwa husi na mainjari za tear gas, pepper spray na mbembe za raba. Wengine walikuwa metapwa videdli. Manas, madoke, maparamedics, waliebizi mainjaris. Kuna times wa thiomumia walikuwa kwa bed ya husi, alafu makarao wanaingia kwa hoji wa kidei kujua majina zao na makadhalika. Ebu imagine. So, ama wake wa husi walikasirika sana na wakatafuta njia kujoin maprotesters. Wakaanzisha my unions nira, my unions independence. Na hivyo tu ndo kapata, nionza mawake wa mahoteli, maba, madesigner, manas, mafreelancer, maspeech therapists, zikaundwa. Na si ati Hong Kong haikuwa na union. Hong Kong pia iko na union kama kotu, ni bwaku na ni official. Lakini imetekwa na politicians, kama tu huku Kenya, na haipigani mawake. Hizi unions mpya, hizi zenye tumetoka kutaja, zilikuwa different sana. Zilikuwa independent na zilikuwa political. Kama union ya mawake wa hoteli, ilidai kwa agenda yao moja main, ilikuwa kuforce gava ikubali demands za maprotesters. Na kwa union ya mamode, unapata moja kwa principles zao mbekse, ilikuwa ni kuprotect mastudi wa kolembe kwa maprotests. Na ingine, kufaitia democracy na freedom. Hapo November 2019, kulikuwa na clash bwaku kati ya makarau na maprotesters kwa kapak fulani. Hii kapak ilikuwa juu. Mmoja wa hao mastudi wa kampo mwenye alikuwa na hepatia gas, akadunda vibaya. Alafu akanyuria baadaye. Of course ili jamisha wathi. Maaktivist walisai kila mtu asupport maprotesters venye wataeza. Wakaitisha mgomo national. Slogan fulani kaundo enye ilikuwa inasema, I am willing to take a bullet for you. Are you willing to go on strike for me? Yani, mimi niko ready kulambishwa mbembe juu yako. Uko ready kugoma juu yangu? Hizi unions zilikuwa mpya na masonko wao pia walikuwa ni wampya. Hizi zilikuwa vitu hawajai do bafu. Na venye walikuwa anafanya shughuli za registration ni nini? Wengi wakakaa mkuelewa sakata za labor. Wakakuwa radicalized through your process. Wakinotice venye system ilikuwa na blanda mob. So sasa, mgomo ikacha kukua about haki ya kuvote ama kufight the extradition bill. Sasa ikaenda ikakua about mshandi kuongezwa, conditions beteta za works, na haki wase kubagin kimoja. Blanda sasa tena, ni atisio risto zote zenye huisha vipua. Ile extradition bill ilipita. Na kutoka hiyo time, demokrasi imeenda ikizimazima kule Hong Kong. Lakini hizi unions bado ziko. Soon, hizi unions zilikuwa zinaenda kutestiwa. Moja yazo ilikuwa inaitwa Health Authority Employees Alliance, ama tuite HAYA. So HAYA iliambia gava ya Hong Kong itinge boda na China ndo mahusi zisishindwe kusort watu venye COVID ilianza. Lakini gava ikakwara. Sonko wa HAYA alikuwa ni msus mjamu mpienga. Mwenye mwaka jamo tu before, hakuwa na mesea any juu ya matrade union. Yalikuwa najali tu kukula hepi. So lakini, in just 1 year, akajipatia kama Sonkwa union, na ni union ilikuwa initisha mgomo. Hawa maprotesters, walijicheki kama working class iko na power venye walianza kuorganize. Na hii ni kazi yenye lazima working class ijifanyie. Hakuna mtu anaweza waduia. Lazima wakazi wakuje wajenge union zao na zikweni unions zinaraniwa videmocratic. Hii radicalization si lazima ihappen kwa mafactory ama kwa mashaki. Ina happen tu as soon as umefanya kitu. Ka kupanga mgomo. Kuna watu kadhaa wakisikia tuna need umati kwa wea, wanakawa nafikiria aha, revolution ya wela nile ya mioyo. Yenye naanza na mtu kujujua ya kiwela. So, ntaduka yoga retreat pale wiki moja, chini ya waba, nini nini. Lakini du, unayebi aje kujijua. Umati kujijua, haizi patika na hivi. Umati kujijua, inaeza expressiwa na kukua real tu na umati imejiorganize. Mna kampa moja, mna strike, mna make demands political, mna kolabo, na mna jenga unions kubwa.
So fellow, mm-hmm. ulisema kitu ingine enye nataka kurudia.
Mm-hmm.
Ulisema istuwa irudi manyu.
Mm-hmm.
Ukasema lazima tuchuje capitalism, tusunde kitu nira. Lakini atuwezi tu kuimonchoa sawa,
mm-hmm.
ulimi nini?
Yo swali ni true sana mtu wangu.
Mm.
Unakumbuka ni kushomvutano kati ya opposites.
Mm.
Mm. Yo mvutano kati ya labor na capital, denaeka history kisonga.
So ati, capital inashinda kijaribu kuget kenye nataka. Na labor pia kwa chonjo.
Mm-hmm.
Yo mvutano ndiyo inamuvisha isto lembe.
Kabisa mtu wangu.
Mm.
Lakini saa kuna idea flani wrong. At working class revolution, mm. ni lazima kunyuria capitalism na kuleta socialism.
Wewe, ebu nkoja.
Mm-hmm.
Ati, yusi chenye working class inadaiwa kudu.
Mm, zi.
Mm.
Socialism neza kreatua tu kwa kitu already exist.
Nkoja. Umenichenga tena bro.
Siwari mtu wangu, niko na wewe.
Ah, kabisa.
Kuna venye hiyo part neza chenga mtu, lakini simplex kuyebi.
Mm.
Turudi hapo bakumanyu kwa example ya mayolo ya Marx. Mashake za wakulima zilichukuliwa na malandi.
Mm.
Alafu malandi wakaunganisha mashake, wakabuild, mafactory, ndi wakafunge.
Na kumbuka, hiyo vipuwa kabisa. Makapitalist wali create mafactory, ndi wakafunge smarter.
Yeah. So tuse medika factory kakumik mashati.
Mm-hmm.
So badala kuwa na mamake os, wakishona shati jamu, sa factory inza kuwa na mawake os, lakini wanamoncho wa shati thao pade. Ina save labor, ina increase profit. Hapa ndiyo mali capital inda idai kujipata.
Mm. Hapo bado niko na wewe.
Mm-hmm. Infiti, chatuendele mbele. So ma capitalist wali create factory ya shati. Ndiyo agro profits. Lakini kama mawake wange goma, wachukue yo factory, wafukuze masunko. Sa yo factory isi destroy iwe.
Mm-hmm.
Lakini the same wake wabaki wamechukua kujenga kila mtu badala kujenga mtu jamu.
Mm.
Any factory mawake wanaichukua iku inajenga kila mse, kila waka haijengi mtu mjamu kamba fo.
Mm.
Hiyo ndo socialism. Kumbuka, mawake hawataki kurudi kushona shati jamu pa wake pa day.
Mm.
Hao pia wanataka kukafunga.
Yani mawake hawataki kudestroy kitu wanatumia kwa production, wanenyakua.
Kabisa mtu wangu. Wanainyakuwa, harudi kwa shughuli ya kuunda shati na mkono.
Mm.
Factory iko sasa, sindio?
Eh?
Lakini, mtu os, bado anaweza unda mashati fogo daily. Sama wake wako free, hata wachezewa wage labor. Lakini, wanatosheleza umati. Kila mse, okay. Anapata shati.
So, hivi ndio ulikuwa unamaanisha ukidaisha.
Mm-hmm.
Socialism,
mm-hmm.
Wewe ndio una vitu tayari ziko, sawa?
Kabisa.
Mawake wana kuachu brass ilikuwa inawanyanyasa kwa capitalism.
Mm-hmm.
Easy factories.
Mm-hmm.
Wanaibadilisha inakuwa kitu inasaidia umati badala ya profit.
Hapo umegonga ndipo mtu wangu.
Mm. So, njaro za production venye ziliundwa kwa capitalism inanyakuliwa,
mm-hmm.
na zinakuwa preserved. Hawazi spoil.
Kabisa. Kutumia wanza Marx, hii njaro inaitwa sublation.
Sublation.
Yeah. Kitu inakuwa sublated.
Mm-hmm.
Inakuwa inadandiwa na bado inakuwa preserved. Ile nguvu hizo factories ziko nayo over mawake kwa capitalism imedandiwa juu sasa mawake ndio wenyeji. Na bado imekuwa preserved,
mm-hmm.
ndio inaweza kutosheleza needs za umati.
So mimi nafaa pia nijipin kwa hizo study group umesema hapo ukombozi,
mm-hmm.
CPK juu kuna vile ni kama bado tunachezea hapo juu juu tu.
Manze Josi Jalib, mdogo mdogo utakona rada.
Uh-huh, one step at a time.
Mm. Lakini haida kucheki isto,
mm.
na hii njaro ni juu. Fao inakushombona isto inasonga vile inasonga. Capitalism wanataka kutuamini isto inasukumwa na individuals ama events haziusiani. Lakini tukicheki, isto inasukumwa na hiyo mvutano ya labor na capital. Kuna hebu uwezo yetu ya kubadilisha future. Hii ndo kuchamwa muenda sana ya Marx. Philosophers wametafsiri world.
Mm.
Point ni kuibadilisha.
What? The philosophers wametafsiri world. Point ni kuibadilisha.
Kisa mtu wangu.
Genje. Yani tukitumia injaro kula isto.
Mm.
Inatuchanua vile tunaweza ibadilisha.
Manze.
Ukianza kucheki hivi opposite kwa isto.
Mm-hmm.
Inaanza ku make sense mbona huwa inasonga vile. Sawa?
Mm-hmm.
Ma Brits wanalazimisha wa Indi na wa Afrika wakue wage workers. Lakini hiyo inaunda tu working class. Mm-hmm. Wanafika mali, wanashikana, wanagoma.
Anajua. Wanzika pale Mombasa. Yeah. Kanairo na places zingine kadhaa.
Mm-hmm. Wakoloni wanasanya mashake zetu. Waafrika wanajibu. Wanaunda ame, wanakazia.
Hapo sasa. Kusukuma na kuvuta. Mm-hmm. Kumbuka, hizo ni flux. Hizi vitu zote zinabadilika na idha. Cheki wenye maumau walipigana. Ilikuwa idha za before, za capitalism apokei. Mashake zao zilikuwa zimenyakuliwa. Waafrika wengi wakaletwa, wadhokome kwa hizo mashake. Najua ilikuwa seza fao za capitalism hapa KI. Kupambana na hiyo stage, ingebidi kupigana na the British.
So na vile tu tulidaisha kwa ya season first.
Mm-hmm.
Decolonization haikuwa complete.
Kabisa, capitalism bado iko.
Lola.
Bado working class, wananyanyaswa.
Kabisa.
Vita zetu saa hii ni different. Mm-hmm. Yuku sukuma na kuvuta kwa hii the isto ni different sana. Saa hii mawake wafanyi mkoloni yako na mto.
Kabisa. Si kila Mkenya ako works kwa mashaki ama kwa factory.
Kwanza hapa Kanairo, mawake hata wafanyi msi works. Cheki wa madere wa kina Uber na Bolt. Hama wasa wa delivery wa Glovo. Wanafanya algorithm. Wanafanya app kazi mtu wangu.
Mm-hmm. Ngori.
Mm-hmm. Wanacheki days za maumau, walikuwa napigana tu kurudisho mashaki zao. Leo yu tunapigana na stage ingine ya capitalism. Badala kuchuja mkulima, settler kwa shake, tunafaa kupambana na hii capitalism vile kuisai.
Eyo ni genji. So ime develop, capitalism imeenda to another level.
Bana jo.
Algorithm.
Mm.
Vile naicheki, capitalists wanaendelea kuevolve, wakiunda mbinu nira za vile wataongeza profit.
Manze, kuongeza profits na kuzia mawake kuungana. Lakini, hapo tena, hiyo kunyanya sana ndio inafanya mawaki kuungana.
Capitalist ni wajanja. Waliunda njaro ya kuchora wase wax bila kuchora wase. Unafanya kampu wax na wanawai profit kutokana na liba yako. Lakini, kijipata kwa accident, ama nda yako ispoil, ati ulivunjika mguu kwa ile accident, ama hata udedi ukiwa wax. Kampu haitambu yo responsibility. Wewe, ama famo yako, ndo mtakanja madoke. Of course, hii ni illegal. Hata countries mob wazi mekwa rahisi ngo kwa libalo zao. Lakini, venye tu tunashinda tukisema, capitalist ni wajanja. Makampu zinatumia mamitafogo ndo wajiondoe kwa lawama kwa hizi kaunti zote. Vile tu fellow amedaisha, kuna tension kati ya capital na labor. Hizi ni opposites mbili, na iyo tension yao ndo inasukuma histu mbele. Nika arms race. Kila side inasaka njaro nira ya vile itashinda iyo side ingine. Capitalist watadu nini na hizi innovation zote wameunda? Riba tu ni ile moja, ile ya kawaida. Wananyonya labor kutoka kwa mawake, wanakanza wa mawake less, alafu wana maximize profit zao. Lakini, ikitu ni arms race, ni vita, sio masaka. So inamaanisha, labor pay inapigana. Na kwa hii reason, capitalist pia lazima wakae waki innovate. Jusi ati labor imetulia tu, labor pay na innovate ndo ishinde. Tucheki hizi apps kiasi. Apps za rideshare na delivery kama Uber, Bolt na Glovo. Niko sure si wote tumezisikia. Tumebonga venye capitalist wako huko wameunda system yenye inafanya ikuwe ngumu kuungana kama mawake. Au mawake hata hawajuani. Hakuna factory floor ama break room mahali hata wanaweza patana wanego. Lakini unapata bado matai hawa mawake huwa wanaungana na wanatoboa kusukuma sheria za kujitetea. Hii kifanyika, hizi kampu hujitunga tu. Zinajitoa kwa country. So sasa mawake wanabaki bila wax, badala ya wax za udu. Alafu kampu, zinaenda tu zinaishia country ingine. Lakini cheki, capital ni global. Capital ni innovative. Capital hushinda ikisaka solutions ndo itoboe goals zake. Na unajua ni aji? Pia labor, juu ini arms race. Uber ilikuwa iende public in 2019. Kwenda public ni step kubwa sana kwa growth ya kampu. Juu inakubalisha investors kuwekelea maganji. Na sasa kwa process, kampu inapata capital zaidi ya kugrow. Hii sasa inaitwa Initial Public Offering, IPO. So IPO ya Uber, wasa walikuwa megonja sana after ile ya Facebook. So investors kibao walikuwa wameamua watekelea ganji. Lakini, mawake wa Uber dunia mzima, hawakuwa nataka kampuito boy hiyo IPO. Sio kawa na nyanyaswa, hawasikizi wa kiteta, na alafu venye Uber ilikuwa inalenga sheria za labor kwa countries mingi kwa world. So, mawake wakashikana wakapanga mgomo.
Apps off was the rallying cry as rideshare drivers staged a one-day strike in over a dozen cities in the US, UK, Australia, and South America. The strike comes days in advance of Uber's expected initial public offering of shares on Wall Street. It could be the richest tech company IPO ever, expected to reap $90 billion or more. These workers rallying outside Los Angeles International Airport won't be sharing that wealth. They say Uber has been cutting their share of fares, plunging many into poverty.
Investors walinawa mikono. Hawakuwa naamini hii nzaro ya Uber, yenye inategemea kulenga sheria za labor za ma countries, kutokanza mawake vipoa, kutopeana benefits za works, na vitu zingine mbaya mbaya, inaweza. Na zaidi, pia alikuwa na gwaya kisasi ya hawa mawake. So mgomo ikawak. Hiyo IPO ya Uber ililuba vya jab sana. Champe mjamo mwenye alisaidia kupanga hiyo mgomo, dere fulani wa mjini inaitwa Los Angeles kule state huu, alikuwa anaitwa Nicole Moore. Aliambia journalist baadaye, tuliweka sauti za madere kwa mbulubigi wakisema hanaku kitu innovative kahukanzi wa Sig Ganji. Kitu kaa hiyo, pia ilifanyika 2021 kwa kampuni ya delivery inaitwa Deliveroo. Kabla tu waende public, mawake wa Deliveroo dunia mzima walizua noma. IPO yake pia ikaloba vinoma. Capital yes ni global, lakini guess nini ingine ni global? Labor. Kampuzi kiendelea kusaka nzaro za kuzuia mawake wasiungane, mawake nao pia wana innovate. Wanasaka nzaro za vile watapatana. Wanaunda nzaro za network ya kimataifa ya resistance kwa vitu kama forums, group chats. Watu wanaorganize hadi video calls. So hii arms race haijatulia. Bado inasonga tu. Dawa ni kuungana kimataifa. Hata ndo tunakuanga na hii slogan, Workers of the World Unite. Yani kwa Kiswahili, mawake wa dunia tuungane. Hivi ndo mawake wa malori za delivery pale UK walidu mwaka ya 2020. Mawake wa kutoka nchi kama Ula walipatana wakaunda union inaitwa International Alliance of App-Based Transport Workers. Na kwa chata ya union, wanazitambua kama a broad global alliance against app-based transportation companies. Yani hawa say, wanatambua hawa makapitalists wako global. Hawanyanyasi peke yao, wananyanyasa na kwa nchi mbaula. Na hawa say, wakadaisha hizi kampuzi na haribu labor standards kwa dunia mzima. Kitu walikuwa wanadu, inaambatana na kitu Nicole Moore alisema baadaye. Mfanyi kazi akiwa California, bado ameshikana na dere Uber akiwa KE, na bado na dere mwenyako India ama Malaysia. Si wote, tunaumia juu ya banka ya dola mita 40 ya msiako San Francisco. Capitalism inadaisha mawake zaidi na zaidi waendele kunyanyaswa. Na mawake wakizua noma, capitalism inasonga inenda country ingine kwenye sheria za labor zimetulia. Mahali labor ni cheap na pia mawake wanaweza temanwa virahisi. Lakini kitu capitalism haitambui ni atinenda tu ikijitengenezea maadui.
Oya fellow.
Oya Stone, leo umenitacha sana.
Wazee jo. Yeah. So, tumebonga vile sto songa mbele, erudi mabak manyu.
Mm-hmm.
Tumebonga vile capitalism ina grow. Ndio pia vile working class ina grow. Ni kufunza tu wase wajue power zao. Kitu inaweza fanyika kawa pale kwa factory, na pia movement zingine za wase, kama movement ya pro-democracy uko Hong Kong.
Mm-hmm.
Tumenago vile capitalism ikibadilika, pia resistance yake inabadilika.
Manze ni raisi kucheki situation na uchoke.
Mm.
Dunia yetu mongozo na capitalism. Manze yetu zinabadilishwa nayo. Idha zetu pia zinatawalwa nayo.
Vile tu tumebonga before, union zetu hapa KEI ni weak.
Mm-hmm.
Mawake hawana power mse.
Sati mawake wana nguvu ama. ni ati wajui nguvu zao bado.
Yoni distinction fiti sana mse.
Pao kama mnanjaro mob. Lakini kwa working class, hii point inadepend na kitu jamu yenye haibadiliki. Unaweza guess ni nini? Kuna mawake wengi kuliko capitalist. Sindio?
Ah, yeah, kabisa. So, mawake wako weak, ka, hawajaungana.
Kabisa mtu wangu.
Wacha ni guess. Solidarity.
Hapo mgonga ndipo.
Yeah.
Solidarity haivunjiki. Mawake wakiungana bila kucompromise, wataendelea kuwa na nguvu kushinda capitalist.
Tuko na nguvu tukishikana wengi. Blanda ni huwa tunaachana. Tunaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe badala ya kupambana na adui wetu mmoja.
Kabisa. Ni muhimu juu ni rahisi kucheki around na uchoke zaidi.
Juu kila kitu ni udu. Tuko na unions gani? Sheria za leba? Cheki viongozi wetu.
Mwanzo unaweza lola vile kuko na uko depressed ba. Lakini dialectical materialism ni optimistic. Tunaweza ita revolutionary optimism.
Revolutionary optimism. Mbona? Nini nafanya msia kwe optimistic?
Vile tutulibonga before, waza utopia yako.
Yeah.
Badala madonga watiaji wanyanyasa mawake wa kladi hapa kei ndo unde walami manguo za bei. Hawa mawake ndi wenye kampuni nunavisha wa Kenya wenzao. Badala ashakia maua kunyanyaswa ndio Dutch wabambike na maua. Mwaka wanapanda kiroma, Wakenya wanitaji. Wasilale kinenge.
Kawalu wa mande wa maragu.
Kabisa mtu wangu. Jaro wa Kenya wakai kinenge, mashake zao zikiwa na makash crop.
Kwa dunia yenye, banka zinatumika kukusanya ganji na wadosi. Keja ni keja. Dunia yenye mwenye anajenga na waza vile one day ataishi kwa hiyo keja na famo yake, badala ya kuishi kwa shanti tuko kwa geto.
Mwanzejo. Tunadesha vile dialectical materialism ni optimistic. Chukila kitu kwa hiyo utopia. Wasa wanaunda hizo nguo, na skills za kuziunda, wakulima na skills za ukulima, hadi wasa mjei na skills za kuchenga makeja. Hizi vitu zote ready ziko. I simplify, lakini point ni hii. Kulingana dialectical materialism, viungo zote za revolution ziko na sisi tayari. Ni working class na njaro za kuunda.
Yeah.
Ni ukukila hizo njaro kwa mikono za mawako. Ndo kila mtu wafaidike. Badala ya mkono za makapitalist, ndo wachache wafaidike.
Manzei ni noma. Lakini tulisema before, Blanda ni kufanya working class one nguvu zao. Sasa hapa KE, wase kibao wanajaribu kutoka working class wa kwa capitalist. Wanaona hiyo ndiyo kutoboa.
Manzejo, ni sad sana man. Istoshe, UKE, tukona organization fogo zimeundwa zitatue hii riba kunyanyaswa. Lakini chache sana zinakazana kuunganisha mawake.
Manze kuna NGO na charities mob zinaadisia hii shida ya capitalism tu, lakini azishughulikii sosi ya kuteseka.
Manze jo, nitulete working class pamoja, tuna need systemic mass participation.
Systemic mass participation.
Hizi ni maneno za labor organizer wa US kitambo enzi za 1930s, na alikuwa anaitwa William Z. Foster.
Na anamaanisha nini hapo?
Anamaanisha hawezi unganisha working class kutoka juu. Hawezi ifanya ukiwa kwa ofe ya NGO.
So lazima ianze chini ikienda juu. Yani bottom up. Sio ingine bro. Lakini utaidiwaje hivyo?
In the difference organizing na mobilizing.
Oh yeah, point.
Organizing inadaisha kwa DCA power ya mawake wakiwa kwa working class. Organizer mpoa anajua kutambua mawake wa nguvu na kuwasikizia waungane na ma-unions ama yokos. Ndio utoboe, lazima upongeshe mawake kibao, mjamu mjamu. But then, unawafunza kupambana na mdosi. Hii ni lazima mbonge mara mob. Ni movement a long term see.
Na mobilizing ni nini?
Mara most, mobilizing ni short-term campaigns. Kusikize wasee watokeleze ama wajandikishe. Cheku mobilize wasee waka mandamano mara kadhaa kwa mwaka. Pengine mobilize wasee kwa kampeni ya mshande. Pengine atetoboe. Pengine atakubadilisha donga mtiaji na mwingine mpua. Lakini huwa isaidii kwa DC ya nguvu za mawaki. Hujachocha msee bado. Hujaonyesha vile hii nguvu na wajenga. Haitishi bado. Haitishi capital yenyewe.
So lakini, Hata kama hizo campaign hazichangii kuunda movement ya mawake yenye itadumu. Lakini ni point fit ya kuunganisha wase.
Eki aje mtu wangu.
Design, kwa wajamu, wadhi wanaweza sikia power yao kama mawake. Na hii inaweza wameikuwa sikize masonko wao wa union next time wakimuja.
Hiyo ni point fit sana. Sikuwa nimeyebi hivo. Here's a fighter help. Kitu muhimu ni wa get kila mdhia join kwa kitu inaitwa systemic mass participation. Una get? Systemic mass participation. Wenye mathau na mathau umasonko national wakibonga face to face na mawaka. Hawa mawaka pia wata face to face na wenzao kwa jua fiti sana na tayari wako na hiyo waya kuchange life zao. Hawa need help kutoka kwa rezonira kaa sonko.
Siwe sonko. Capital ndio opposite ya chenye leba inadai.
Nonu meiva sana stone. Nonu manza kuivei maneno.
CPK.
Ukombozi. Ajua story, mwaka wote wanafaa kubonga na wenzao ndiyo. Wenzao kuwawea that tayari wako na hiyo power.
So, ni kama venye tulisema kwa episode first. Yani adi kwa union. Mwaki wakiwa ipawa yote kwa sonko. Mwenye zake tu ni madeal na masos wa kampu ama vitu kaa hizo. Then hiyo union itazama.
Kabisa.
So mawake wako na power ya kujifree wenyewe. Yani hata tukisema ni mawake wenyewe ndio wako na power ya kujifree. Au ndio wanaweza patia na psyche ya kugoma.
Ukweli mtu wangu.
Hapa kuna example moja ya majuzi tu yenye inatusho union yenye ilionyesha nguvu ya revolution yenye fellow na mimi tulikuwa tunachambua.
My name is Angel Krempa and I was fired yesterday for being a union organizer and we're standing here today at my store saying no justice, no coffee.
Mawake wa mkahawa Bwaku huko West Amero, Starbucks, walijorganize kutoka August 2021. Mawake finje kutoka area nifla inaitwa Buffalo. Pale New York walikuja pamoja kuform union. Walitangaza kwa Twitter kwa leta waliandikia CEO wa kampu. Mawake walikumbusha Starbucks that hakuna kolabo ya uwela bila kushare power na watu kuwa na accountability. Starbucks imekuwa kukubali hiyo riba ya kolabo na mawake. Walijaribu mara fogo kuistopisha hiyo riba ya kuform union ya mawake wao kukazia ma unions. FAO walijaribu kukazia mawake wa shop jamo jamo haki ya kukuwa na ma election. Instead, walikuwa wanadai kila region ikuwe na election yake so that ikuwe hard kwa maorganizer kubring watu pamoja. Starbucks iliweka ma meeting kuchambua kasoro za unions. Hadi wakatinga hata masters kadhaa, kitu yenye ilikuwa illegal. Wakajaribu kustua mawake ati watakatwa mshande na kunyuma mabenefit wakiparticipate kwa mayunion. Hiyo pia ni illegal. Wakajaribu kukata mahawa za hao mawake ati ndio wasiget benefit za kuwa wake full time. Hiyo pia illegal. Hadi walikuwa wana waspy, pia illegal. Na kuwaitia makarawa iti juu wamesimama hapo njia mashop.
Yeah, we're on strike because we're tired of being underpaid and overworked and making the company record profits. And meanwhile, we don't know how to pay our bills because they're cutting our hours.
I'm on strike because I deserve to pay my rent with a job that I work at full time.
I'm striking because union busting is disgusting.
In total, karibu kesi so saba zilifailiwa against Starbucks kwa National Labor Relations Board. Sedia Gavanye iko in charge of my union kule Steto. Hivyo ndio venye inafaa, Capital ikijipata iko kwa defense. Uzuri, mawake walikazia Starbucks mbaya mbovu, hadi sasa kuna Starbucks Worker United wamemanage kuregister shop 385. Na imagine, 385 kutoka kwa store jamo ya mtu finje. Watu wa moteli ndio wako na the lowest union rates, kitu 1.2% pekee ndio wako kwa my union. Starbucks yenyewe haikuwahi kuwa na union kutoka 1971. So, hii riba ya ma union za Starbucks ililidiwa na watu wa Niaju. Kwa space haikuwa na union, ilikuwa ni win muenda sana kwa mawake wa Amero na ilisho vitu zina change. Hizi wins 385 zilikuwa against kampu iko na nguvu na mali, lakini mawake wanashinda wakiwin juu hizi ma unions zinalidiwa na mawake. Starbucks Workers United ilikubali kila store ijipange vile wanaona ni best kwao. Hao walikuwa wanawai masupport za training na legal. Kila shop iko na organizing committee yake ya mawake wenye wanawork hapo. Hii ndio power yao. Mawake wanakuwa wakifeel kama unions hazijawahi kuwa represented vipoa. Kwa episode ya FAO unakumbuka, tulichambua hizi unions za Kenya vile zinatumika tu kama platform ya kulaunch makaria za hao ma leaders wao. Juzi tu tuliona Atoli akisupport finance bill ya 2023 yenye ilikuwa iwabebeshe mawake mzigo mzito kwa tax. Saizo pei ya mawake most imekwama place jamo karibu miaka 6, na saizo union haijakuwa ikipigania hii. Nani anataka kujoin union yenyewe? Maleaders wake wanaonekana wazi wazi wakiwatupa chini na juu. Of course, saa zingine tabia ya union inamwok na relationship yao na capital. Capital wanadai wanataka relationship stable na mawake. Lakini tunajua hiyo stability inaweza kuwa njaro ingine ya kusema control. Wase wa capital hawataki mawake wakuwe na nguvu ya kutosha ya kufight na power, sawa? Kwa kesi ya Starbucks, yenye ilikuwa haina union kabla ya Starbucks Waka United, hiyo kampu ilikuwa inataka kuzuia unions kabisa. Wakidai, union itaingilia relationship kati ya Starbucks na mawake kama partners. Howard Schultz, mwenye amekuwa CEO wa Starbucks mara kadhaa, alipeleka mixtape jamu mbele ya kidai. Mawake wenye wanajaribu kuorganize unions wamejam na dunia. Yani, ati wako na kiburi zao na hizo sio shida za Starbucks. Lakini CEO wa Starbucks analipwa mara 1049 kushinda mawake most. So, ni kosa kweli kwa mawake wa Starbucks kujam na dunia? Fikiria, unafanya kazi na mshande yenye haujadisiwa juu kulingana na inflation, na uwezi mesea hata kama utawaiyo ganji mwisho ikifika. Mabenefits zinapewa tu wenye wanafikiria hours mbao per week. Hapa ndio tofauti kati ya Sonko na wewe iko, hata akidai mko kwa kolabo. Hii ndio iliape na Starbucks. Mahali ma unions hazikuwa na kampu wa magava kwa maslahi ya capital zinataka kumaintain vako ya kukuwa na democracy, wakidai vitu zikuwe official. Ile mawake wa unions wanaita bureaucracy. Wanadai hii italeta kampu iwe stable. Lakini kweloni wanashoma wakeni ati wanaweza tu riot ama kugoma kwa njia fulani yenye hiyo hiyo kampu inawakazia na inataka.
Get yourself co-workers who will walk off the job when you're wrongfully fired.
At this time, the partners at Dell Chip are going to be staging a walkout in response to corporate's unfair labor practices and targeted anti-union retaliation against their workers. We do apologize for the inconvenience if you would have...
Kwa episode ya FAO, tulikenga venye gava ya Post Independence chini ya Tomboya ilijaribu kukazia ma union. Tomboya alikuwa minister wa labor. Alisema ma trade unions zinafaa kuchukua part positive kwa maendeleo time after Uhuru akidai the new government is not prepared to allow any obstruction in the economic development either from trade unions or any other group of persons. Tunamesia fiti sana, alimean mawake hawafai kujiadvoketia, mawake hawafai kuvuruga capital kukafunga. Kukafunga yenye inakazia mawake vibaya mbovu. Tumesema before, capital na labor ni maji na mafuta. Capital inataka kulipa mawake kapienga ndio yenye inabaki kwe kama profit yao yenye wanaweza rudisha kwa biz ndio waendelee kukafunga. Capital inapata power kutumia vile inavako mawake. stable relationship na kampu kama hiyo itakujaje hata Marx alishow hiyo vako haiwezi exist. Mapinduzi hawata hepa. So, hata makampu zikidai kolabo na maunion tunaendelea kupata resistance ya mawake. Hiyo riba ya mawake kwa Starbucks kujiorganize inatushow hii vipua sana. Marx alichambulia hii riba vinoma. Dialectical materialism ni kindani ndani, njia kuyembi njia ama njia ya revolution. Labor tayari kuna nguvu kushinda capital. Sisi ndio wengi, hao ni wa less. Bila sisi hawezi kusanya hii ganji. Bila wao sisi tuko free. Na bado labor itoboi. Hii ni juu mara most hizi movement za mawake zinakosa ingredient jamu muhimu sana. Kuna time nilipata na msu snifla. Then I can show kuwa na umoja na kaaje. Vile nakaa kuchocha mawake wenzake wasimame hata bila union fiti ama usaidizi. Tulikuwa nje ya Madhare Social Justice Center. Nilibangaiza na Sela Omuka. Alikuwa coordinator na ndubado coordinator wa mother wa Dobby. Pale India, Dobby ni rende ya waseua wanafulia na makladi.
Kwa majina naitwa Sela Omuka. Mimi ni coordinator wa Dobby Women. Dobby Women ni wamama wa kufanya kazi za vibarua domestic workers sehemu ya Isili.
Works ya Mamboch ni jamu ya kadhaa pa KE zenye ni informal kabisa. Yani, inamaanisha hawa mawake wanaweza nyanyaswa virahisi sana. Kama kutokanjwa hata minimum wage vile sheria inadai, kucheleweshwa mshande, kukanjwa nusu-nusu na kuna idha hata mse akanjwi. Lakini juu mbochu wengi huwa mamunde, unapata mawake wananyemelewa na sexual harassment, rape, na kama vile ilifanyika November 2022 kwa mbochu nifla wa Uriabu anaitwa Akinyi Kumado mnakumbuka. Dongo Akinyi alimsukuma kutoka kwa balkon ya 4th floor huko Kiamaiko. Kidaisha alimpora tenga mbaula.
Unapatiwa kazi mingi, mshahara ni kidogo. Unapatiwa kazi saa zingine kulipwa pia inaleta shida, inakuwa ni mvutano. So tulikaa chini, nilikaa chini nikaangalia nikasema ni vizuri ni walete pamoja, hata kama sitaleta wote nitaleta wachache, at least tuanzishe kitu yenye tunaweza pata mtu anaweza tusaidia, tukitoa sauti tupate mtu anaweza tusaidia.
Omuka alianza kubongesha mambochu wengine. Wengi walikuwa wanagwaya kujoin juu waliogopa kuchujwa works.
Imekuwa kazi ngumu pia kuleta wa mama pamoja. Ikuwa kazi rahisi pia kuwasikiza, kuelezea. Wengi wanaogopa. Tukisema turipoti hizi kesi, kazi yetu itaisha.
Lakini mdogo mdogo, aliendelea kukazana tu. Alitungua Dobby Women. Na spesiali ilikuwa kamkunji, sabe fiti yenye mambochu patana. Mawake wanaweza tokelezea wakidai usaidizi na hata kupea famuke Roma.
Hiyo kiwanja inasaidia sana wa mama kwa sababu wanalima, wanapanda miti, wanalima mboga, chakula. Saizi uwezi pata wananua kitu kama mboga, uwezi pata mama ananua mboga. So, ninashukuru pia kwa hiyo yote yenye tumefanyiwa.
Ni ngumu kusikizia mawake wa informal sector waungane. Tulichekiri bavipua na mawake wa delivery. Utasikizaje mbogi yenye hata wana kopi wa kuwaks pamoja kwa app jamu, lakini ya mko area same. Ni hard zaidi kwa mamboch ukipigania ganji na condition beteta. Donga naweza pata mse atakubali kukanjwa less na kuweka condition mbaya zaidi. Hii ejazuia mboch, lakini kwa Omuka riba sio tu kuunda union official zi. Ni mambo na kufanya kitu vile inafaa, kusaidia mawake wenza, mdhama, mtasis, kungana kwa kimoja. Sio tu kutegea msea kam kuokoa. Vile tu tulidaisha, mawake pekee ndio wanaweza jikomboa, kujipia nguvu ya kujisimamia. Omuka anadaisha, kila kitu anajua kuhusu vitu anadu, alifunzwa na wamadha wenzake.
Kwa sababu hata mimi sijafunzwa na mtu, mimi ule mtu alinipea hii nguvu ni mtu kama Mama Rahma. Mama Rahma ndiye alifunza tunaweza enda pale. Siku ya kwanza ni alinipeleka akaniambia unaingia mpaka kwa Yesu, unaingia mpaka na shukuru pia Mama Rahma ni mama shupavu. Yeye ndiye alinipea hiyo courage akaniambia usiogope, ingia, twende hivi, twende hivi. kesi yangu ya kwanza ni alinifunza, akaniambia tuende mpaka Pangani, tukaenda, akaniingiza mpaka kwa OCS. Nilikuwa na kumbe huyu ni mtu kama mimi sifai kumwogopa, but ilikuwa ngumu sana niende naingia kwa OCS. Nilikuwa nashindwa nitamwambia nini. Kutoka wanipee hiyo nguvu, mimi saizi kesi zangu mimi usukuma. Yenye inanishinda ndio mimi waletea.
Nguvu na kama mnanjaro kadhaa. Lakini kwa mawake, nguvu ni kitu tu jamu muhimu. Ushikana kabisa. Tukisau hii na tuendele hivi, jaro zingine hivi hivi kujaribu kushikilia rights za mawake. Vituka policy, sheria, kusikizia mwanasiasa, sisi ndio tunaloba.
Kweli zamani sikuwa na ile nguvu ya kusema naweza enda ku face mali police station, niende ni face kama mkubwa fulani, ilikuwa ngumu sana. But nilikuja nikapatana nao nikasema kumbe mtu anaweza enda na face, wale ni binadamu tu kama wewe, unaweza enda na kwa face. So pia shukrani kubwa sana narudishia ofisi ya Madhare Social Justice, ndio imenipatia hiyo nguvu, imenipatia hiyo roho ya kujisukuma. Na saizi mimi hakuna mali naweza ogopa ati niseme nitaogopa niende ku face nini ama nini, kwa sababu najua kuna watu wanaweza nishika mkono. So ningepata wamama wengine wawili watatu wenye wanaweza kuwa na nguvu, yenye tukienda hata kama ni police station tukiwa watatu tunaweza face hivi, itakuwa nzuri sana. So in future saizi mimi nikiongea na nikisema ukweli, mimi sitaacha kupigania haki za wamama. Nitawapigania until mimi mwenyewe nione miaka imekataa ama labda Mwenyezi Mungu anichukue, lakini nitaendeleza na nitasukuma nihakikishe wamama pia wajue wana haki.
Mawake hujisaidia, sio wakikimbia juu kwa wadosi wao ama wanasiasa, sijui makapitalist, si. Mawake utobua kupata nguvu yao wakicheki kando kwa mawake wenzao. Until Everyone is Free imekreatiwa na timu yetu Wairi Mugadhimba, Felix Omondi, Eprizu na mimi hapa. Episode imeproduziwa na Eprizu na ngoma oriji imeproduziwa ndia na Eprizu. Until Everyone is Free ilikuwa recorded at Power 254 by Jai Aroni. Shukran kwa msomi wetu Teo Alders kwa kutuwai advice za Marxist theory. Shukran tele kwa Sela Omuka wa Dobby Women kwa kuspend time kubanja na sisi kuhusu movement yako na kazi yako. Shukran Gosheng kwa kutranslate hii episode kwa Sheng. Unaweza cheki mob kwa usu uko www.gosheng.org. Season Ambexi Until Everyone is Free ilikuwa supported na Room Grant kutoka kwa Hivus. Shukran sana Paliak Tukombozi Library kwa kuwa fixal host wetu. Unaweza pitia Ukombozi Library yenye iko hapo Tao, imetungiliwa kwa msee yote. Naitwa Stoneface Bomba, nimekuwa your host. Tuonane baadaye.